Hjertelig velkommen til denne ukas podcast fra Udius og Blågis. Og det jo en slags julepodcast, politisk redaktør Vidar Udius I dag.
Det det. Nyttårspodcast jo, og litt 2024-podcast.
Ja. Velkommen til deg.
Tusen hjertelig takk. Velkommen til deg, Karen Blågestad, kulturredaktør.
Det som skaper litt julestemning I podcaststudiet I dag at vi har fått så fint besøk. Og det av selveste ordføreren I Kristiansand, Mathias Bernander. Velkommen til deg.
Takk for det.
Har du julestemning?
Ja, den begynner å komme nå. Det gjør det.
Du ferdig med listen din?
Ja, det den viktigste igjen, så den tar jeg I morgen. Men ellers så...
Det gave det... til frua,
Ja, det det.
den kommer alltid... Har du en plan?
Ja, jeg har en plan, men han kommer alltid litt... Det kommer brått på, Ja. Liavel.
Jula.
Og det gjorde det I år også.
Ja. Du, valgseieren din tidligere I høst, den kom ikke så brått på. Den valget vant du, som ventet for vel 3 måneder siden, det ikke cirka det?
Mm.
Ja. Har det gått fint, synes du, Mathias?
Ja, det har det, men det klart det har vært litt av en høst, altså. Jeg tror jo veldig mange nye ordfører opplever at det mye å ta tak I. Det valg som skal bli gjort også når du konstituerer, og du blir kastet rett I budsjett, men så... Fikk vi jo litt ekstra da I Kristiansand med at vi har hatt den strømprisaksjonen, og så kom kommunoppdelingen, og så hadde vi en sånn stor kommuneplans arealdel da, som ble jo utsatt I forrige periode, og som også ble kastet rett til behandling før jul. Så det har vært en heftig høst, men det har vært utrolig gøy.
Hva har vært vanskeligst?
Sånn faglig tror jeg det arealplanen, for det så, og det kanskje ikke det som vekker mest oppmerksomhet ut I befolkningen, men å veta en arealdel I kommuneplanen utrolig viktig for utvikling av en kommune, og det utrolig mange detaljer og utrolig mye å sette seg inn I. Så det har vært krevende, det har det virkelig.
Og så det jo, og også gjennom din koalisjon, så går det jo konfliktlinjer der mellom Venstre, som jo gjerne vil verne areal, og så har du ditt eget parti og FRP, som gjerne vil bygge ut både til næring og boliger, for å sette det litt sånn på spissen. Hvor vanskelig har det vært?
Ja, hvis du, altså det jo, Venstre vil nok verne litt mer enn oss, og så vil nok vi verne litt mer enn FRP også, så det jo sånn, det går jo litt som på politikk I det. Men nå det ikke en del av samarbeidsplattformen, så vi har jo åpnet opp for at vi kan være selvstendige partier I disse sakene. Så det har forsovet gått greit, og det har vært relativt gode flertall I formannskapet da, på de sakene vi nå sender til mekling. Men så skal vi jo mekle med en statsforvalter, og det blir heller ikke bare, så det blir mye å sette seg inn I.
Og staten ved statsforvalterne har jo blitt tøffere og tøffere klypa, har du ikke inntrykk av det, når det gjelder vern av områder og ikke utbygging I alle fall? Mm.
Jo, absolutt. Og så opplever vi at ikke vi tar det på alvor da. Så det vi mener jo at vi I tråd med det som statlige føringer med det vi sender til mekling. Hvis ikke hadde vi jo ikke sendt det til mekling. Så men vi har nok en litt annen oppfatning I statsforvalteren, ja. Så det kan bli interessante meklinger.
Det jo også en mer interessant stoff på en måte I 2023 enn det har vært før, for nå går det jo litt sånn ideologiske skillelinjer I arealplanutvikling, liksom. Det gjorde det jo ikke for bare kanskje 5 år siden. Da var en ikke så bevisst på naturvern og hva utviklingen koster.
Nei, men vi er veldig bevisst på naturvern, men det jo av store boligområder, for eksempel, så det vi sender til mekling, det jo egentlig bare hamrevann, som vi mener en ren omkamp, ellers det jo de store næringsarealene som vi opptatt av. Og det jo en lærdom vi tok for eksempel etter Morrow, at vi hadde ikke nok tilgjengelige næringsarealer I Kristiansand kommune, og det må vi sørge for å ha I fremtiden, for der skal da skapes mye spennende, grønne, nye næringer, og da må vi ta noe areal da. Det jo en sånn, du må knuse noen egg for å lage omelett, og det må vi jo få treffe på de
nye næringer. Men samtidig, liksom, hvor det verdikonservative Høyre som da vil ta vare på naturen, skape og verke som KrF kaller det? I den sammenhengen?
Nei, det mener vi definitivt vi har gjort. Vi har avklart jo allerede i valgkampen at vi ville verne Borgerheia av den grunn.
Med Kjevik.
Ja, og vi har jo en lang rekke områder som aldri har kommet til forslag til behandling, så det klart vi mener jo bestemt at selv etter den arealplanen blir vedtatt at det masse gode grønne områder I Kristiansand, og det jo utrolig viktig at vi holder. Det jo med på å legge grunnlaget for god liv her I Kristiansand. Så det mener vi at vi tar I vare på.
Du, da skal jeg spørre deg også litt, Mathias, for at du har jo, det jo en ny tone I bystyret I høst, selv om det har vært store, viktige debattsaker, så jo det et mer sivilisert bystyre, kan man vel si nå litt sånn i hemmelighet her I denne podcasten. Du har fått vedtatt et budsjett som jo ikke, det jo ikke rett frem at man alltid får det, og du har noe som fremstår som et solid og stabilt flertall I ryggen. Hva Høyre stemplet på dette budsjettet som dere fikk vedtatt I høst? Det den 50-lappen I kutt I eiendomsskatt?
Nei, det at vi klarte å stoppe en ganske betydelig økning I eiendomsskatten jo et høyere preg, men kanskje viktigst jo at vi tar på alvor den situasjonen kommunen I med stor underskudd. Stor gjeld, det høres litt sånn traust og kjedelig ut, kanskje litt typisk Høyre, men det handler jo om at vi faktisk klarer å ha en kommune som driftes på en måte som gjør at det ikke bare leveres gode tjenester I år og neste år, som jeg helt sikker på vi klarer, men om 5 år og 10 år. At vi tar det generasjonsperspektivet, det jo noe av det som mest opptatt av I politikken, at vi klarer å tenke litt lenger frem. Og vi mener jo vi gjør noen grep I dette budsjettet som kommer til å være med å styrke kommuneøkonomien på sikt, og da være med på å sikre gode tjenester til alle som bor I denne kommunen I årene fremover.
Men når vi har fattigdomsproblematikk I Kristiansand som vi har, som man ikke helt får bukt med, og matkøene vokser, vi har jo noen bilder av matkøer I våre arkiver nå som gjør litt inntrykk, så snakker man mye om forebygging innen rus og psykiatri og utenforskap, og så legger dere ned Øvre Slettheia skole. Hvordan det, altså I forhold til å senke eiendomsskatten, så eiendomsskatten viktigere enn å sikre for gode nærskoler ute I bydelene?
Nei, men vi legger jo ikke ned Øvre Slettheia med et økonomisk motiv. Vi legger ned Øvre Slettheia fordi at vi tror på at det vil være med på å styrke også kvaliteten som vi kan drive med I vår skole, at det til slutt kommer også elevene til gode. Men så har jeg stor respekt for at det vanskelig for mange som går på Øvre Slettheia skole I dag. Jeg har stor respekt for alle de fantastisk flinke ansatte som jobber der, og foreldre som fornøyd med Øvre Slettheia. Så jeg skjønner at det et vanskelig grep, men vi gjør jo det for at vi tror dette en 1-4 skole, ikke sant? Så de vil jo uansett ned på Nedre Slettheia når de begynner I 5. klasse. Det en skole med veldig høy andel med minoritetsbakgrunn, som vi tror at det kan være sunt og fornuftig å mikse det kanskje enda tidligere, så den overgangen da fra 4. til 5. Ikke blir så stor. Og så tror vi jo på at det å bruke mindre penger på å administrere skoler, men sørge for at mer av de pengene kommer tilbake til kvalitet og innhold I undervisningen, en god vei å gå.
Men det da viktigere å redusere eiendomsskatten enn å bevare for eksempel Kløvertun, da, som jo også har skapt litt rabalder I vår debattspalte for eksempel? At mange eldre mener det var veldig god eldreomsorg på Kløvertun?
Ja, nei, og dette kan du jo selvfølgelig sette opp mot alle andre tiltak. Så bruker vi 4 millioner I år I budsjettet vårt nå på å redusere eiendomsskatten noe, og det jo en grunn til at ikke vi tar den mer nå, det jo for vi ser det en vanskelig økonomisk situasjon, men det premisset, hvis du alltid tenker sånn at du bare kan bruke skatteøkninger til å få dekning på budsjettene dine, så vil du til slutt møte deg selv I døra, fordi du vil skape et høyt skattetrykk som går ut over både privatpersoner og næringsliv, som gjør det mindre attraktivt å flytte til Kristiansand, som gjør det mindre attraktivt å etablere virksomhet I Kristiansand, som igjen også vil gi mindre penger til kommuneøkonomien, som skal brukes til å levere gode tjenester. Og det må vi aldri glemme, og det der jeg mener at kanskje regjeringen har bommet veldig I de 2 årene. De har styrt at de har brukt på en måte bare skatteøkninger som en sånn måte, jeg finner vi inndekning I budsjettet på det, men det får konsekvenser til slutt, og det vil også gå utover inntektene til både kommuner og stater I den andre enden når du bare sender økte skatteregninger.
Regjeringen ikke til stas I den debatten.
Nei.
men var du fornøyd med, jeg må bare avslutte dette, for jeg må bare spørre da, Mathias, var du fornøyd når du fikk veta at dette budsjettet og at senkningen I eiendomsskatt ikke ble større, da, så stod det, synes du, I godt samsvar med det du lovet under valget?
Ja, vi skal bli målt på dette I løpet av perioden, så jeg god tro på at de grepene vi kommer til å gjøre nå kommer til å være med å styrke kommuneøkonomien, og at det kommer til å være rom for å redusere eiendomsskatten enda mer. Og jeg tror, du skrev jo egentlig et veldig fornuftig og god innlegg I feven. Ja, egentlig veldig godt.
Skulestemningen tar seg opp.
Ja. Nei, men det var jo liksom på skatter, ikke sant? For du sa hvem tenker på de unge. Og du skrev jo et veldig treffende. Her det nyetablerte unge, kanskje små barn. De tok kanskje, liksom, tenkte, klarer vi dette lånet, klarer vi det ikke? Jo, vi går for det, vi prøver, ikke sant? Og så opplever du en voldsom renteøkning.
Og så heldigvis, så får de 50 kroner mindre eiendomsskatt.
Ja. Nei, men alternativet må jo da være at du ser opp mot den økningen de hadde fått hvis vi hadde lagt opp til den, økonomi, altså den økningen som ligger I økonomiplanperioden. Og det jo det jeg også har hele tiden I valgkampen, der kan liksom le litt av de der små justeringer vi gjør på eiendomsskatten, men det jo de små justeringene som gjør at vi faktisk har en eiendomsskatt som blant de laveste i landet. Fordi vi gjør det smått og skrittvis, det merkes kanskje ikke, og det kanskje ikke sånn veldig populært tiltak da, for at du får liksom ikke den voldsomme endringer fra det ene året til det andre, men på sikt så det utrolig viktig, og det har vært med å holde skattetrykket ned i denne kommunen, og det veldig bra.
Samtidig når jeg snakker med politikere i ja, flere av dine samarbeidspartier egentlig, så tenker de sånn, uff, ja, det var sør med tøft å finne inndekning på de få millionene vi tok ned eiendomsskatten på nå, men å hjelpe, hvordan skal det bli til neste år? Er det noen som tenker allerede? Hva tenker du om det? Bør det ta ned eiendomsskatten mer neste år enn det gjorde nå? Eller blir det såpass krevende at, at det bør liksom ligge i det skiktet som det har lagt lomma nå?
Nei, det jo litt tidlig å si. Nå går vi i gang med noen spennende salg av kommunale eiendommer. Får vi inn godt med penger på det som vi tror.
T-huset på Kilden, for eksempel.
Ja, så vil jo det, ikke sant, tar du ned den, selger du den for en 100 pluss millioner, så får du 10 millioner cirka mindre i renter og avdrag å betjene. Det gir deg rom for å gjøre noe, og disse tingene kommer litt an på hva vi klarer å selge alt for også, og det kommer an på andre parametre i økonomien. Derfor har vi sagt at vi går ikke ut med tallfester, og vi vil alltid se den økonomiske situasjonen an, men hvis det mulig å redusere eiendomsskatt, så det vi har sagt vi skal, og vi har lovt å gjøre det i løpet av perioden.
Så hvis disse eiendomssalgene går bra, og det kommer litt penger på bok inn til Kristiansand kommune, så det, da kan vi senke eiendomsskatten enda mer.
Nei,
det er den første saken du
det vil skape oss mer handlingsrom til å se, og jeg vil jo alltid i budsjettforhandling, og tar ikke jeg jo du så blågist, det har jeg spurt meg om før, den andre gangen jeg var her, men det er klart at det er jo det som er med på å skaffe oss handlingsrom, alle de grepene vi gjør på økonomi, og da handler det om å bruke de penger til å styrke tjenestene våre, da har vi sagt vi skal prioritere de viktigste oppgavene først, vi vet at det smerter for oppvekstsektoren, for helsesektoren nå, som opplever veldig vanskelige tider, det er vi nødt til å styrke. Men så er det også vanskelig for familier og flest der ute nå, som opplever høye renter og en prisstigning i samfunnet, og da skal vi også gjøre alt vi kan for å gjøre det rimeligst mulig å bo i denne kommunen, og det gjør vi blant annet med en arealplan som skal bygge ut mye boliger for å holde boligpriser nede, og for å ta ned skattenivået på de kommunale skattene, så det er rimeligere å bo her. Det er viktig.
Da, det bringer meg veldig elegant, synes jeg selv, over til neste tema, fordi at det som gjør at folk synes det er dyrt å være menneske på jorden i Kristiansand kommune nå, er jo også strømprisen. Og ikke minst driver næringsvirksomhet på Sørlandet med strømprisene nå, og der er det jo en stor urettferdighet som vi har påpekt, vil jeg si, ukentlig i denne podcasten. Er du, altså det er jo opplagt å kritisere regjeringen for at de er regjering nå og ansvarlige for det som skjer, men er du, Mathias Bernander, fornøyd med støtten du har fått for de store, viktige, nasjonale, toneangivende høyrepolitikerne i denne saken?
Ja, jeg er veldig glad at Nikolai Astrup nå er primus motor for det vedtaket som kommer i komiteebehandlingen.
Men det var nok så sent høsten 2023. Var han litt sen på ballen da, eller?
Det kan du godt si, det var jo da høringen på strømprisutvalget kom, men jeg er jo enig i at vi burde gjort noe mer før, men Høyre var veldig tidlig ute med strømstøtteordninger for næringslivet, og så kan man si at på kraftpolitikken at ikke man har de der kjappe enkle svarene som å kutte kraftkabler og sånt, men det har ikke jeg heller, det har ikke jeg støttet, jeg synes ikke det er en god idé. Det som handler om er jo å få inn tiltak som kan redusere ulikheten som næringslivet vårt nå opplever, og det er jo det Stortinget nå har gitt en marsjorde til regjeringen på, og det er jo det, det samsvarer jo med det vi opplevde da vi hadde denne strømaksjonen vår i november, at vi opplevde Stortinget, uansett partifarget, til å være lydhøre og forstå situasjonen vi sto i, og så følte vi ikke regjeringen gjorde det samme, men nå har Stortinget levert på et viktig vedtak, og så forventer jeg jo at regjeringen svarer på det.
Så det toget du arrangerte inn til Oslo, altså protesttoget i Gåsøyene, det gjorde jobben det. Det fikk startet en bevegelse at stortingspolitikere skjønte at vi må...
Det er summen av alt, men jeg tror det er at vi står sammen, og det har vi vist før i denne landsdelen, at når vi står sammen og er tydelige i våre krav, og, så får vi gjennomslag. Mm. Og det har vi gjort nå, på tvers av partifager, på tvers av næringsliv og samfunnsliv og politisk nivå. Og det er en god måte å gjøre det på. Så kan vi ikke gjøre det på alle saker, for da har vi ikke liksom stor tyngde, men nå gjorde vi det ganske tungt på strømpriser, og så opplever vi at vi fikk en liten seier, men det er jo ikke... Det er jo ikke mål før vi har fått et vedtak i stort.
Da skal jeg spørre deg, Vidar Udjus, som er politisk redaktør i vår avis, og vi har ment mye om dette lenge. Mm. Tenker du at nå Er det bevegelse I spørsmålet?
Nei, jeg tenker det et lite skritt på veien egentlig, for, den, for det vedtaget som vel, det var vel temmelig enstemmig storting, var det ikke det, som stillet seg bak, det jo bra, men så det jo da, så får vi jo se hva som effektueres rent faktisk, og jeg tenker jo at Høyre jo blant de partiene på Stortinget som har vært veldig på det langsiktige løpet, og der Erna Solberg var her I valgkampen I sommer, så var det jo mer nett og mer kapasitet og mer strømproduksjon, som var på en måte hennes svar, som jo like godt her I Åsland kunne svart. Mm. Og vi var jo sammen på dette strømopprørsmøtet inne på Stortinget, og der synes jeg jo Tina Bru holdt et nok så nøkternt innlegg der og da, så pågår det jo prosesser internt I alle partier, men interessant at Høyre nå på banen, at Nikolai Astrup så tydelig som han men jeg synes jo som du indikerte I spørsmålet litt, at det tok tid, også før Høyre kom på banen, og det synes jeg var litt overraskende I lys av at opprøret kom fra Sør-Vestlandet, som jo en Høyre-bastion. Egentlig så hadde jeg kanskje trodd at de signalene hadde kommet inn til Høyre tydeligere og at de hadde vært oppfattet tidligere. Men det en av de tingene jeg tenker det spennende I 2024, å se hva som eventuelt faktisk skjer på dette her. Og jeg synes jo det rasende urettferdig. Jeg heier veldig på utenlandskabler, men jeg synes det rasende urettferdig at vi en landsdel som skal betale for de utenlandskablene, og det til og med den landsdelen, en av de landsdelene som produserer mest kraft og som har størst kraftoverskudd.
For meg spiller Inger, jeg har ikke noe behov for at Høyre skal få kredd I denne saken, at det skal komme en løsning. Jeg bare opptatt at det kommer noe fra et flertall I Stortinget som kommer til å være med på å lage noen ordninger som sikrer en lavere og likere pris.
Men du vel opptatt, Mathias, av at ditt parti hører på deg som ordfører I en stor norsk by?
Ja, men jeg opplever jo at de har gjort det I de drøye to månedene jeg har vært, da, for jeg var ikke ordfører før det, men vi har jo hatt møte, og Tina Bru har vært lydhør, hun stiller opp hver gang vi har noe, Nikolai Astrup stiller opp hver gang vi har noe, og så kan man godt være utålmodig og mene at de ikke har svarene akkurat her og nå, men nå synes jeg det var et steg I riktig retning, det gir jeg de honnør for, og så skal vi jo selvfølgelig følge med og forvente at det blir effektuert, det vedtaket som kommer fra Stortinget, så ikke men blir lagt I skuffa.
Ja, men I strømspørsmålet, kabelspørsmålet, energispørsmålet, så jo Høyre og Arbeiderpartiet nok så like, de har en nok så
ja, og,
lik energipolitikk på en
og
måte.
Jeg har aldri kritisert Arbeiderpartiet for å stå for den lange linja I kraftpolitikken som faktisk henger sammen. Du må si, politikk henger, alt henger sammen med alt, ikke sant? Og I en tid hvor Europa står I en energikrise, hvor Russland har brukt energi som et våpen for å skape uro og destabilisere Europa, og så skulle vi da I rike Norge bare sagt, nei, nå har vi liksom dyre strømpriser, så nå kutter vi de kablene, så kan Europa klare seg selv. Det hadde jo vært en elendig idé. Så det har aldri vært et tema, men det betyr jo ikke, akkurat som Vidar også sa, at det jo ikke vi I sør da, som skal betale prisen for å ha et godt forhold til våre naboer og allierte, det må vi jo gjøre som nasjon sammen. Og derfor krever vi ordninger som gjør at prisen blir jevnere og likere og lavere for næringsliv og for husordninger.
Det jo litt det jo bare, ja, det ikke så mye, men det litt vittig når man bruker å uttrykke lange linjer om kraftpolitikken.
Ja, det vittig. Ytterligere enn det blir det nesten ikke.
Krafthumor, ja.
Ja, energihumor. Du, vi må snakke litt innom, eller vi, siden jeg kulturredaktør, så vil jeg jo gjerne at vi skal snakke litt sånn overordnet om kultur og Bernander, eller Mathias Bernander, Mathias kan jeg jo kalle deg på.
Ja, det kan du.
For det at det var jo en slags kulturdiskusjon, egentlig, som startet litt I høst. Det var vel rett etter valget, eller var det rett før, det husker jeg ikke helt.
Det var jo absolutt en del av valgkampen.
En del av valgkampen. Mm. Og da ble jo kultursynet, verdipolitikken til disse nye partiene som vant valget I Kristiansand diskutert. Og du har jo en varaordfører fra KrF som gikk nok så hardt ut I spørsmålet om en film som hadde premiere I høst I Kristiansand. Og hun mente at det var jeg husker ikke akkurat nøyaktig adjektivene hun brukte, men en usmakelig film, dårlig film, burde ikke liksom fått offentlig støtte og burde ikke vært vist på skolen.
Burde ikke vært vist, og
du fulgte litt opp den kommentaren
ja,
hennes.
Ja, sa vel også at det var usmakelig. Ja, det står jeg fortsatt på.
Du hadde ikke sett filmen?
Nei, jeg sa ikke at filmen var det. Jeg sa det var den der teaseren. Det var det jeg kommenterte. Det måtte jeg jo gjenta ganske mange ganger for dere, for dere sa hele tiden før jeg hadde sett filmen, men jeg kommenterte en teaser, og den lå jo der ute.
Har du sett filmen nå, eller?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke hatt så stor interesse av det, og så har jeg ikke hatt tid. Men det kan godt være jeg skal se den, men det ikke noe sånn.
Men,
det ikke noe boykott.
Nei. I kulturspørsmål, verdispørsmål...
For du gikk ganske hardt ut der.
Ja, Jeg synes jo det var, altså litt, nesten litt sånn skummel utsang. Jeg blir jo veldig redd og kvekker når folk vil redigere og nesten sensurere, opplever jeg, kultur og kunstuttrykk. Da føler jeg jo at det en ytringsfrihetskamp, og
samtidig
som... Nå må stå opp og verne de liberale greiene, samtidig som vi kan ha en debatt om det, selvfølgelig, men...
Og folk står vel fritt til å si at de misliker en...
Men å ikke skulle vise noe fram, fordi det usunt, ikke oppbyggelig.
Ja, men det var
det... gode verdier, synes jeg...
Det var det egentlig ingenting. Charlotte modererte veldig kjapt det som kom med det fra med kinoen, og det var ingen som hadde noe ønske om å liksom sensurere noe som helst, men det var jo et ønske om å liksom ha sin mening da, om en film som overbart var myntet på det denne byen og kommunen da har vært igjennom de siste årene. Og jeg synes det var en usmakelig, de fremstillingene jeg har sett, traileren og teaseren, en usmakelig fremstilling av personer som man aldri glemmer har familier og som ikke har noe med dette å gjøre. Det var liksom min instinktive reaktion, men jeg, altså, folk, det mye rart på kino, og det mye rart på TV.
Mye rart kunst, mye rart.
Ja, 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 og det flott, det sånn det skal være. Det helt topp det. Men jeg må jo få lov å, kulturlivet må jo tåle at man har reaksjoner mot det som kommer da, og det jo det de egentlig vil. De vil jo provosere.
Ja, ja, men de vil også bli vist fram på en måte. Det egentlig debatt.
Eller, hva tenker du om offentlig støtte til sånne ting som du da ikke synes noe om i sluttproduktet?
Nei, sånn skal det jo være, og jeg ikke den som skal sitte og vurdere takk og lov om de skal ha offentlig støtte eller ikke. Det skal jo være noen faglige kriterier som ligger til grunn for det, og det har jeg heller aldri blandet meg opp i. Og det jo det samme, ikke sant, som vi har ofte debatter med kultiva, mange min, det sånn skal det jo være, ikke sant? Der gjør de jo jobben sin. Det skal være litt rart, og du skal jo riste litt på høyet av det. Så den bredden må vi absolutt ha.
Hva forskjellen på kultursynet til din vareoverfører Finnestad og deg?
Nei, det har ikke opplevd så veldig mye forskjellig i det, men nå har jeg gjort på i 2 måneder, kan være det dukker opp.
Så du er for å støtte ulike kulturuttrykk, og du bruker ikke barometre som oppbyggelig eller god smak eller...
Jo, personlig gjør jeg jo det, og jeg synes jo det var dårlig smak, den teaseren jeg så på Perleporten, akkurat som Vidar Uddi synes at makten er litt merkelig og rart fremstilt og har meninger om det, og vi kan jo ikke være sånn at vi ikke får lov å delta og ha våre personlige meninger fordi vi er politikere, men den dagen vi begynner å la det prege de politiske vedtagene, da er vi på ville veier. Men det opplever jeg ikke at det tilfelle i Kristiansand, og sånn skal det heller ikke være. Vi skal ha et fritt og levende kulturliv, og det har vi heldigvis i denne kommunen.
Så du heier ikke på at politikere skal bli smaksdommere og av den grunn inndra bevilgninger? Eller?
Nei, absolutt ikke. Det er virkelig, da er vi virkelig på ville veier hvis det skjer.
Du, når vi har snakket og diskutert litt tidligere i høst om det en kulturkrig på gang i Kristiansand, om det verdisyn som står veldig hardt mot hverandre i denne byen, som jo tidligvis har vært veldig polarisert, hva din refleksjon rundt det?
Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg ser at noen prøver å la den, liksom, konstruere den linja, og det sikkert en spennende debatt, men når jeg går rundt og møter folk og næringsliv, og bor i denne byen og kommunen, og deltar i smått og stort, så opplever ikke jeg at vi står i en kulturkrig.
Men når du har politikere i bystyret som for eksempel vil legge seg opp i seksualundervisningen på grunnskolen, og foreldre på Flekkerøy blir i harnisk fordi det skal komme...
Og snudd igjen.
Og snudd igjen, ja. Men det sånne type verdidebatter her. Hva tenker du om det? Sier det noe om byen og landsdelen, Kristiansand?
På samme måte som ikke jeg skal gå og være dommer over et kulturliv, så vil jeg heller ikke være dommer over hvordan foreldre reagerer på ting i skolen. Altså, det må de få lov å gjøre. Det vi må være krystallklare på, det at vi skal følge en læreplan. Vi skal gi elevene våre den undervisningen som de fortjener, og det som er faglig riktig. Og da handler det om å gi for eksempel da en god seksualundervisning som er tilpasset 2023-2024 og ikke er utgått på dato på 90-tallet. Det er utrolig viktig, og det er det vi som skoleeier og som ansvar for skolen i Kristiansand skal sørge for at skjer, og så skal foreldre få lov å ha meninger selvfølgelig om barna deres og den undervisningen de får. Det er jo bare bra, men vi må ikke vike på den læreplanen og vike på innholdet i skolen.
Da skal vi litt fram i tid. Vi skal prøve å løfte blikket litt, for denne julen går jo over et nytt år, og så selv om du har dette solide, stabile flertallet bak deg, Mathias, så skal du gjennom mange store saker I tiden fremover. Og Søgne-Sogndalen, kunstsilo åpner, havna, byvekstavtale. Hva liksom...
Hva gruer du det meste?
Hva gruer du det meste?
Nå gleder jeg meg mest til juleferiemerket. Det skal bli godt å lade batterien litt. Nei, det mange store saker. Men det et privilegium å få lov å være ordfører I denne kommunen med så utrolig mange flinke fagfolk I administrasjonen. Og som du sier da, jeg opplever et 57 representanter som vil kommunen vel. Vi har et stabilt flertall. Jeg heldig har den beste gruppelederen du kan tenke deg I Høyre. Så liksom alt ligger til rette for at vi skal kunne klare å jobbe igjennom mange av disse store vanskelige
sakene. Men hva gruer du mest til? Søgne-Sogndalen, kunstsilo, havna eller byvekstavtalen?
Jeg gruer meg ikke til noe av dette. Altså, jeg gleder meg til dette. Det derfor jeg synes det gøy å være politiker. Det et privilegium å få lov å være ordfører. Og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, kunne være med og påvirke og ha innflytelse og jobbe med disse viktige, store sakene for kommunens utvikling.
Men, kan jeg spørre litt sånn ja og nei og være litt tabloid?
Ja,
får vi en byvekstavtale I 2024?
Ja.
Blir kunstsilo åpning og drift som planlagt?
Ja, det håper jeg, men det vil regne svaret på bedre enn meg, men jeg håper jo det.
Ja, men sånn besøkstall og sånn, de klarer budsjettene?
Ja, det tror jeg.
Ja. Hvordan går det I folkeavstemninger I Søgne og Sogndalen?
Nei, jeg tror det flertall for at Kristiansand skal være en god kommune for alle innbyggere, uansett hvor de bor, så jeg tror vi blir.
Og blir det havneflytting fra Lagmannsholmen til Kongsgårdvige I 2024 eller 2025?
I løpet av fireårsperioden det vi har sagt, det tror vi skal få til. Vi ikke legger noe mer press på det.
Ja. Blir det en mer rettferdig strømprisordning I Norge I 2024?
Ja. Jeg alltid optimist. Ja.
Kan jeg legge til et spørsmål?
Ja.
Har vi det samme havnestyret?
ja, det har vi.
Du har ikke, det ikke begynnelsen på oppsigelser der?
Nei, altså det var jo bare en måte, altså det jo det mange tror liksom, du kan vete at utbytte, men du kan ikke det, så vi på en måte bare innse realitet. Den eneste måten du kan få et utbytte fra havna, det om styret vet av det. Og hvis ikke de hører på eieren sin, så faktisk det eneste verktøy vi har å bytte de ut. Så det sånn. Det ble jo selvfølgelig overskriften, men det bare en realitet.
Men det ikke noen politikere som har holdt det opp så tydelig før noen gang, tror jeg.
Nei, kanskje ikke.
Men bakgrunnen her jo at det vedtatt et budsjett for Kristiansand som også da inkluderer 18 millioner kroner I utbytte, både 23 og 24 fra Kristiansand Havn.
Ja, det totalt 10-8.
Ja, riktig, og så har styret I Kristiansand Havn sagt at de der pengene trenger vel egentlig selv, ikke minst når vi skal flytte havna.
Ja, og det...
Det burde du forstå.
Jeg forstår det, men jeg har vært med å drive og jobbe I havna og vet at det en veldreven organisasjon som jeg mener at har rom for å betale litt utbytte til eieren sin, og jeg tror de hadde egentlig hatt det I egen interesse. Da hadde kanskje befolkningen sett mer betydning av havna og hva det bidrar med, også når de kan faktisk komme tilbake med litt verdi, og som kan være med å ansette lærere, helsefagarbeidere. Senke eiendomsskatten for å skape mer næringsutvikling som igjen genererer mer aktivitet I havna.
Høyre politikeren sin, ja, det bra. Men Søgne-Sogndalen da, hva det mest sannsynlige scenariet der, Mathias? Hva tror du skjer der? Vi må bare lande det litt.
Jeg tror det blir jevnt I den innbyggerhøringen. Så tror jeg det bikker over til et knapt flertall. Det jo det jeg håper.
Ja. Søgne-Sogndalen blir.
Jeg håper virkelig det, for jeg tror og håper også at de ser at de 57 representantene, de ansatte som jobber I kommunen, de jobber strategisk med å utvikle hele kommunen, om du bor I Finnsland, Tangvann eller I Tveit der jeg kom fra. Så vi ikke en typisk storbykommune, som jeg prøver å si. Vi en stor kommune med en stor by, men som også skal være opptatt av å ha levende bygder og bydeler, og det håper jeg vi klarer å vise at vi på god vei til å få.
Tida går I alle fall fort frem til selve avstemningen. Hvis det da blir den datum som regjeringen foreløpig har bestemt, så det ikke mer enn tida vei når vi da runder over jul og nyttår.
Nei, det blir en kickstart på
ja, det. Ja, kan jeg bare spørre før vi går videre og tida løper og sånn, men kommer du som ordfører til å ta en aktiv rolle I den debatten for å overbevise folk I Sogndalen og Søgne om å stemme sånn som du ønsker, eller tenker du at det lurest å holde litt avstand til det?
Jeg tror det blir en valgkamp med disse grupperne, og så tror jeg vi som parti da, Høyre, kommer til å selvfølgelig støtte de som ønsker å bli I Kristiansand kommune, både med kanskje økonomisk støtte, men også med ressurser I form av mennesker. Men så jeg jo ordfører for hele kommunen, og det er jo det som er budskapet mitt, og så er det ikke noe tvil om at jeg som ordfører ønsker at vi skal holde samlet. For jeg tror det er det beste for de 150 000 som bor i denne kommunen, og det vil jeg gjerne være med å argumentere for, men jeg har ikke noe behov for stå på stand og drive aktiv valgkamp, men jeg vil gjerne være til stede på arrangementer og legge frem planer for kommunen og hva kommunen tenker, og det gjør jeg gjerne.
Nei, det var det jeg lurte på, så vi kommer ikke til å se Mathias Bernander på stand på Tangvall eller på Nordland eller i
Bremsen. Vi har liksom ikke rukket å tenke på hvordan vi skal organisere en valgkamp. Jeg tror alle vet hvor jeg står. Jeg er veldig tydelig på at vi bør være
del av... Kunne ikke det vært smart å møte...
Jo, det kan godt være. Det kan godt være.
Selv om det er surt og kaldt og sikkert regn og mye ja. Aggresjon i lufta og ampert.
Det ble jo litt gøy hvis vi kommer til en dag hvor både Trygve Slagsvold Vedum og Mathias Bernander står på Tangvall.
Ja,
men hvis statsråden kommer, så skal jeg komme det.
Ja, det må du. Hva slags jul skal du ha nå da, Mathias?
Nei, det blir en veldig rolig jul med familie og... Slapp av, kanskje dra en tur på fjellet for å besøke familie der, og så er det egentlig å bare prøve å lade batteriene. Jeg har to små barn som gleder seg noe helt vanvittig, så det blir, sier lade batteriene, så blir det garantert full fart. Så.
Det må du bare nyte, hilsen ja. Som har fått litt større barn. Det å feire jul uten små barn er litt kjedeligere.
Ja.
Du har jo en samfunnsengasjert og våken pappa, som jo er bestefar i jula da. Diskuterer dere mye politikk sammen dere to?
Ja, diskuterer jo samfunn. Jeg er jo vokst opp med det, og det er jo noe som håper mine barn også skal få lov å oppleve det at man, ikke nødvendigvis ikke partipolitikk, men diskuterer det som skjer rundt oss. Være opptatt av samfunnet vårt, det er viktig, og det er gøy. Altså, det er jo det
du, vi... Er han en rådgiver for det, vil du si?
Min far er en fantastisk god pappa, en fantastisk god bestefar og en god venn som jeg snakker med om alt mulig, både politikk og hverdagslige ting. Og så prøvde du å spørre meg om siste gang jeg var her, om jeg har noen faste rådgiver. Jeg har ikke det. Jeg prøver å få innspill fra forskjellige folk med forskjellige meninger, for jeg tror det er da du får...
Men blir han av og til sånn trekt, så ringer han og sier, du Mathias, nå leser jeg avisa, hjelp meg, altså... Hallo, gjør han sånn av og til?
Nei, han gjør ikke det, men han sier jo fra hvis han har noen andre meninger, det gjør han jo.
Hva er det du er?
Nei, det får du ikke vite.
Da ringer vi, skulle bare ringe han nå. Vi er jo på god fot med Arlande Senior, vi ringer han etterpå.
Ja, nei, men og hvis noen lobbyister hører på og tenker, ok, vi kan kanskje gå veien via Johnny for å påvirke Mathias på den da.
Ja, det jo, ville jo vært en fryktelig omvei, for jeg tar alltid telefonen når noen ringer og svarer på mailer, så jeg tror de bare kan ringe rett til meg.
Veldig bra, da vet vi det. Det var jo en fin appell, Mathias. Til slutt, du også tok jo telefonen, vi ringte og spurte om du hadde tid til å være med i podcast, og at du tok deg tid til det, satt vi veldig pris på. Jeg må bare helt til slutt si at du har altså fått så mange poeng i vår redaksjon for det julekortet du sendte til sjefredaktør Eivind Jøstad. Du og varaordføreren din tok dere ganske mye bry for å lage julekort, spesielt til vår sjefredaktør Eivind Jøstad. Fortell hva dere gjorde.
Nei, det handler om at Eivind Jøstad han hadde en valgkampspådom rett før valget, hvor han vel sa at han spådde at sørstatsdama Charlotte kom til å bli en av valgvinneren, og så kom jeg til å ri rolig inn på ordførerkontoret som en kobber i solnedgang. Så Vi tok rett og slett litt cowboy-utstyr på oss, og så sendte vi en hyggelig hilsen til Eivind Jøstad og ønsket han Merry Christmas and a Happy New Year, and may God bless you.
Ja, det er veldig bra. Det synes jeg var elegant. Det står for meg som et av de beste julekortene vi har fått i redaksjonen noen gang, kanskje.
Ja, ikke se på meg.
Nei, jeg må bare tenke. Så spurte jeg Mathias som sjefen vår, sendte noe gøy tilbake, men han har bare innrømmet at det ble vanskelig å komme.
Ja, vi venter i spenning for å bli på det nye nivå. Men det er viktig å ha det gøy på jobb, og det har vi. Med Charlotte har det. Vi jobber veldig godt sammen. Vi fordeler oppgaver også, og så jobber vi tett sammen på det vi føler fornuftig å jobbe sammen, og så har vi det faktisk veldig gøy på kontoret. Og det tror jeg er bra uansett hvor du jobber hen.
Og så unner vi dere alle sammen en god juleferie, Mathias. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med i studio hos oss.
Takk for at jeg fikk være med. Thank you.